Yhdysvalloissa jopa 7–25% opiskelijoista ja Saksassa 17% työntekijöistä ovat eräässä tutkimuksessa ilmoittaneet ainakin kokeilleensa näitä aineita. Miten suuria etuja tällaiset lääkkeet antavat työtä opiskelumaailmassa?
No, aineet ovat sellaisia, että voivat ehkä parantaa muistia, ainakin monet niistä parantavat tarkkavaisuutta, ja erityisesti yksi aine, modafiniili, poistaa unen tarvetta. Ja tietysti sitten, jos henkilö on väsynyt, niin suorituskyky on sitten parempi kuin ilman näitä lääkkeitä.
Nuo prosentit USA:sta ja Saksasta ovat yllättävänkin korkeita. Mistä johtuu, että tällaiset lääkkeet ovat näinkin yleisesti käytettyjä?
Yhdysvalloissa tämä tarkkaavaisuus, yliaktiivisuus, häiriö on yllättävän paljon diagnosoitu. Siitä on tietyllä tavalla tullut myöskin sellainen muotidiagnoosi. Ja nyt yliopistoissa on tietysti sellaisiakin opiskelijoita, jotka käyttävät niitä lääkkeitä ihan siihen nimenomaisen häiriön hoitoon, mutta mielenkiintoista on, että nyt nämä luvut, eli joka neljäs jopa käyttää, ne ovat suurempia kuin mitä niin oikeastaan tämän ADHD:n esiintyvyys pitäisi olla kyseessä olevassa populaatiossa. Joka tapauksessa siellä ympäristössä, jossa kilpailu on kova, niin selvä pyrkimys näyttää olevan, että niin kuin näillä lääkkeillä parannetaan myöskin mentaalista suorituskykyä.
Jos ennen vanhaan käytettiin piristeinä lähinnä kahvia, kofeiinitabletteja, ehkä viime aikoina taurienia, niin näiden uusien lääkkeiden kohdalla hypätään jo aivan erilaiseen maailmaan. Samalla tämä nostaa edelleen varmasti paineita sitten muille, jotka eivät välttämättä tällaisia huumausaineita tai lääkkeitä kokeilisi, niin antaa painetta heille myös kokeilla näitä aineita, koska he jäävät koulu- tai työympäristössä muiden jalkoihin periaatteessa.
Se on tietysti tiedossa, että kun vaikutus on tällainen, niin kuin on kuvattu, niin ihmiset tietysti haluavat sen vaikutuksen irti nimenomaan mentaalisen suorituskykyyn, mutta tietysti myöskin nämä aineet vaikuttavat osittain ainakin mielihyvää keskukseen ja voivat tietysti aiheuttaa myöskin toleranssia ja riippuvuutta.
Nämä aineiden hyvät puolet ovat siis, tai hyviksi katsottavat puolet ovat siis herättäneet Yhdysvalloissa jotenkin tuollaisen ADHD-diagnoosien kalastelun. Ihmiset haluavat näitä diagnooseja, jotta pääsevät käsiksi myös näihin lääkkeisiin.
Niin, no näin saattaa olla. Tämä on tietysti nyt hyvin vaikea alue, että en nyt rupesi kritisoimaan siellä olevia hoitokäytäntöjä, enkä kritisoi Suomessa esiintyviä hoitokäytäntöjä, että tässä yhteydessä täytyy mainita, että lasten ADHD on hyvin tutkittu ja nimenomaan stimulanttihoitoa metylifenidaatilla ja miksei myöskin dextroamfetamiinilla. On hyvin dokumentoitu sen tehokkuuden suhteen, eli siitä ei ole mitään epäilystä, mutta tietysti kun tämmöisiä aineita on kysymyksessä, niin niillä on tietysti tietynlainen potentiaali sen väärinkäytön suhteen, ei nyt niiltä henkilöiltä, jotka saavat niitä hoidollisessa mielessä, mutta sitten niin kuin tavallaan hoidon ulkopuolelta tulevilta tai henkilöiltä.
Dosentti Ulrich Takke, puhuitte myös tuosta saatavuuden paranemisesta katukaupassa. Yksi syy siihen varmaankin on tämä esille nostamanne disease mongering, eli lääketeollisuuden harrastama lääkkeiden käytötarkoitusten levittäminen edelleen uusille osa-alueille. Eikö tämä toisaalta ole aivan hyödyllistäkin, koska lääkkeiden kehittämiseen satsataan huimia summia rahaa, mutta tämä ilmeisesti on sitten enemmän tällainen lieveilmiö, joka tähän aihepiiriin liittyy?
No, lääkkeiden kehittäminen on yleensä kallista. Nyt oikeastaan osa niistä lääkkeistä, joista tässä olen kiinnostunut, ne ovat vanhoja ja lääketeollisuudella ei ole nyt suurempaa kiinnostusta, että myynti saataisiin kasvamaan. Mutta sitten, jos mennään näihin uusiin aineisiin ja tämä modafiniili on yksi, niiden kehittäminen on tietysti kallista toimintaa kun saadaan ainetta markkinoille ja viralliset luvat siihen, niin yritetään tietysti saada mahdollisimman laaja käyttöalue niille lääkkeille. Ja näin on kyllä modafiniilin kohdalla käynyt ja näin on toimittu ja Yhdysvallan lääkeviranomaiset ovat jopa joutuneet asiaan puuttumaan. Narkolepsia on pieni ongelma, kun näitä potilaita on suhteellisen vähän tai hyvin vähän, joten niin kuin tietysti ADHD-potilaita on enemmän. Ja sitten jos otetaan kaikki ne muut käyttöalueet, mitä on nyt tavallaan otettu mukaan siihen, että erilaiset hieman epätarkasti rajatut unihäiriöt ja fibromyalgiaa ja MS-tautiin liittyvää unihäiriö ja kaikki nämä, sitten tietysti tämä käyttöalue laajene huomattavasti. Myös tietysti on hyvin kysytty tämä modafiniili nimenomaan niin sanotun jetlagin yhteydessä, että siellä pitkien lentojen jälkeen tai oikeastaan lentojen aikana niin otetaan sitten nämä lääkkeet, että saadaan se unen tarve poistettua ja sitten mennään nukkumaan sitten silloin, kun on se aikaa siihen.
Niin, jos käydään hieman läpi noita lääkeaineita, eli modafiniili on stimulantti, joka lisää vireyttä ja poistaa unentarvetta. Dexamfetamiini taas lisää motorista toimintaa ja mielenvalppautta, vähentää väsymystä ja lisää keskittymiskykyä. Ja metylfenidaatti puolestaan parantaa vireystilaa ja tarkkaavaisuutta. Puhutaan aika huimista kognitiivisista ominaisuuksien parantavista vaikutuksista.
Joo, niin tietysti kun Suomessa käytetään slanginomaisesti termiä älylääkkeet, niin se on tietysti huono, että älykkyys sinänsä ei muutu miksikään, mutta sitten tietysti jos ajatellaan niin kuin mentaalista suorituskykyä, johon liittyy sitten muitakin alueita, kuten tarkkaavaisuus ja luovuus ja keskittymiskykyä ja niin, että kyllä näihin osa-alueisiin tietysti pystytään tietyllä tavalla lääkkeellä vaikuttamaan. Ja tämä on näiden aineiden kohdalla osittain osoitettu myöskin terveillä aikuisille, eli sellaisilla, joilla ei ole kognitiivista häiriötä tai suorituskyvyn alenemista.
Niin, näitä lääkkeitä alun perin nimenomaan käytetty siihen, että näillä kompensoidaan esimerkiksi ADHD:n kohdalla näitä kognitiivisia ongelmia ja ehkä vajavaisuuksia, mutta tämän kautta mennään enemmän medikalisaation puolelle ja tehdään sitten tämmöisestä ehkä keskinkertaisuudestakin sairaus ja nyt ihmiset pyrkivät parantamaan näillä lääkkeillä omia kykyjään.
Niin, no, tähän ongelmaan liittyen on siitä keskusteltu ja nyt on sellainen eettinen pohtiskelu menossa, että mitä tämä nyt kaikki tarkoittaa. Onko hämärtymässä normaaliuden ja sairauden rajat täällä alueella ja minkälaisia myöskin yhteiskunnallisia kysymyksiä tähän liittyy, että onko tavallinen ja ajoittain väsyneenä työpaikalla oleva työntekijä, onko hän niin kuin jollakin lailla vajaavainen, täytyykö vaatia, että henkilö on aina valppaana kaikissa suorituksissaan ja vaatia jopa, että hän tarvittaessa käyttää lääkkeitä sen kyvyn aikansaamiseksi.
Yhdessä tapauksessahan tuollaisten lääkkeiden käyttöä voi ainakin jollain tasolla perustellakin. Esimerkiksi Yhdysvallat on ilmeisesti käyttänyt ne lääkkeitä Afganistanin sodassa. Sotatilanteet ovat hyvin hankalasti, muutenkin ehkä moraalisesti ja eettisesti määritettäviä tilanteita. Sen lisäksi esimerkiksi avaruuslennoilla on ilmeisesti käytetty näitä lääkkeitä. Voidaanko tällaisissa kriittisissä tilanteissa, joissa unen määrää ei välttämättä voida kohdistaa oikeisiin hetkiin ja kuitenkin jatkuvasti täytyy olla skarppina, niin jollain tapaa sitten puolustella näiden lääkkeiden käyttöä?
Niin, tämä on myöskin hyvin eettinen ja myöskin lääketieteellinen kysymys, että nyt Afganistanin sodan yhteydessä ja myöskin näiden aikaisempien konfliktien yhteydessä siellä Lähi-idässä on käytetty Yhdysvallan armeijan taholta sitten näitä lääkkeitä. Ja nyt ei tiedetä, miten nuo lääkkeet vaikuttavat esimerkiksi pitkässä juoksussa sitten psyykkisesti ja psyykkiseen työskentelyyn, jos ajatellaan nyt sellaisia traumaattisia muistoja ja sellaista, mitä saattaa pitkäksi ajaksi sitten jäädä mieleen. Ja tietysti toisaalta voidaan ajatella, että tietyissä ammatteissa, jossa nyt tarvitaan pitkiä suorituksia ja ilman lepoa ja vaaditaan hyvin suurta tarkkuutta, niin näistä aineista voi tietysti olla hyötyä. Ja näin itse asiassa tapahtuu jo nyt, että on tietoa, että Yhdysvalloissa jonkin verran päivystävät lääkärit käyttävät esimerkiksi modafiniilia ja poistavat sillä tavalla unen tarvetta.
Esimerkiksi tuolla Afganisodassa käytettynä lääkkeet, näiden epäillään nyt sitten aiheuttaneen näille sotilaille vakavia tällaisia traumaattisiin muistoihin ja niiden käsittelyyn liittyviä ongelmia. Onko nämä mitenkään odotettavissa?
Joo, tämä on varmaan laajasti tuntematon alue, eli jos nyt lepoa ja unta keinotekoisesti poistetaan, miten tämä vaikuttaa sitten pitkän hoidon jälkeen? Ja siitä ei varmaan ole riittävästi kokemusta. En nyt halua spekuloida, että onko tästä nyt merkitystä näiden sotilaiden psyykkisen voinnin kannalta, mutta asiasta ehkä ei kuitenkaan riittävästi tiedetä, että voidaan sanoa, että se on täysin turvallista, että näitä aineita sitten myöskin näissä olosuhteissa käytetään.
Ja lainsäädännöllisestihän osa näistä lääkkeistä on Suomessa ainakin huumausaineeksi lukiteltavia aineita, ja näiden mekanismit osin ovat myöskin hämärän peitossa. Kuinka suomalaisen lainsäädännön pitäisi tällaisiin lääkkeisiin suhtautua?
No oikeastaan näistä aineista, joista nyt on tässä puhuttu, että metyylifenidaatti, dextroamfetamiini ja modafiniili, niin niistä on nyt oikeastaan tämä amfetamiini vain luokiteltu huumausaineeksi. Ja se on tietysti katukaupassa myöskin hyvin haluttu aine, joten niin kuin se luokittelu huumausaineeksi on varmasti paikallaan. Metyylifenidaatti on reseptivalmiste ja se on tietysti helpommin saatavilla ja sitä kirjoitetaan aika paljon nimenomaan tähän tarkkaavuus- yliaktiivisuushäiriön hoitoon. Mutta kaikki nämä lääkkeet tietysti liikkuvat myöskin laittomalla markkinoilla tai laittomilla markkinoilla niitä tietysti voi tietyssä määrin, jos onnistuu, niin tilata internetin kautta. Tämä dextroamfetamiini on tietysti niin kuin sellainen, joka erityisesti vapauttaa dopamiinia siellä mielihyvää ratajärjestelmässä. Ja nyt myöskin modafiniilin kohdalla on sellaista osittain toki kokaiinin vaikutusta muistuttavaa ominaisuutta, joten ehkä aineisiin nimenomaan myöskin tähän modafiniiliin pitäisi suhtautua suuremmalla kunnioituksella kuin aikaisemmin ja ehkä viimeiset löydökset saattaa johtaa siihen, että myöskin Yhdysvalloissa aineen luokitus tavallaan riippuvuutta aiheuttavien aineiden kevyempään luokkaan, niin pitäisi jopa muuttaa.
Lisäksi fyysisen riippuvuuden ohella pitää muistaa myöskin tuo kognitiota parantava vaikutus ja ehkä myöskin psyykkinen riippuvuus taas sitten näihin uusiin ja parempiin ominaisuuksiin. Tämäkin taitaa olla riski.
Joo, tietysti jos ihminen tottuu siihen, että suorituskyky on parempi näiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena ja ehkä henkilö luo tietynlaista identiteettiä tai käsitys siitä näiden toimintatapojen ja tilojen ympärillä, niin tietysti vaarana on, että hän haluaa tätä kokemusta ja olotila uudelleen, tulee psyykkisesti riippuvaiseksi. Sen lisäksi, että niihin tietysti liittyy myöskin ainakin näihin vanhempiin stimulanteihin myöskin fyysinen riippuvuusvaara.
Dosentti Ulrich Takke, joidenkin mielestä nämä aineet ovat kuitenkin yhtä harmittomia kuin kahvijuonti tai riittävän unen saanti tai muuten terveelliset elämäntavat. Kuinka suhtaudutte näihin väitöksiin?
No sellaista keskustelua on käyty ja jotkut neurotieteilijät ovat todella esittäneet sellaisia näkemyksiä, että kognition parantamiseen pitäisi suhtautua ennakkoluulottomasti ja katsoa nämä aineet vähän samalla tavalla kuin kahvinjuontia tai terveelliset elintavat ja niin edespäin, että ikään kuin niin verrattavissa olisi niihin tapoihin, joilla nyt muutenkin parannetaan suorituskykyä arkielämässä. Ja nyt tietysti riippuvaisten henkilöiden työtä tekevillä tämä asia näyttää hieman erilaisessa valossa, joten tässä tietysti tietynlainen ristiriita on havaittavissa.
Luuletteko, että jollain aikavälillä suomalaistakin lainsäädäntöä ja näiden lääkkeiden saatavuutta joudutaan sitten helpottamaan?
Se on vaikea ennustaa, että tietysti kansainvälisesti on ehkä sellainen trendi harmonisoida myöskin lääkkeiden kliinistä käyttöä ja käyttömahdollisuutta, mutta voi olla, että jos nyt tämä mahdollinen ongelma, mitä nyt tähän käyttöön voi liittyä, että jos se tulee nyt niin kuin laajempaan keskusteluun, niin tietysti eettiset ja yhteiskunnalliset aspektit tulee mietitty myös tarkemmin ja ehkä ei nyt olisikaan sitten niin suuri halukkuutta saada niitä laajempaan käyttöön. Mutta Suomessa ongelmaa ei ole mitenkään suuri. Tässä puhutaan edelleen meidän oloissa hyvin marginaalisesta kysymyksestäkin, mutta kun nyt tietysti Suomessa tullaan vuosien viiveellä sitten tietysti vastaaviin tiloihin kuin esimerkiksi muissa länsimaissa ja erityisesti Yhdysvalloissa, niin olisi tietysti hyvä käydä tätä keskustelua vaikka nyt lähiaikoina, että miten nyt näihin kysymyksiin tullaan suhtautumaan.